Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, það er alveg hárrétt að þessi gagnagrunnur sem er þarna, hann er jú forsenda fyrir því að taka upp þetta breytta kerfi sem að Evrópusambandið krefst. Það er eitt sem að vildi bara líka því að háttvirtur þingmaður var tíðrætt um hvað þetta tæki langan tíma. Sko, þessi samningur sem að við erum hér að fjalla um stuðningsfyrirkomulagi, þetta er bara stöðluð reglu gerð af hálfu Evrópusambandsins og sem hefur gilt líka fyrir önnur ríki sem hafa sótt aðild. Þannig að í grundvallaratriðum er þarna sama grunntexta ræða. Þannig að það er ekki sú ástæðan fyrir því að það hefur dregist að koma með þetta fram. Og ég bara leiði mér að spyrja háttvirtan þingmann að því, hefði það haft áhrif á atkvæðagreiðsluna 16. júli 2009 ef að þá hefðu líka legið fyrir að Íslendingar ætlið að taka við allir okkur miljörðum króna í mútið því eða aðlögunarstyrki eins og hér er. Hefðu það geta haft áhrif á atkvæðagreiðsluna og ákvörðun einstakra þingmanna ef það hefðu komið strax fram?
Háttvirtur þingmaður